Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Daniel Lăpădatu este invitatul ediției din această seară, doctor în microtehnologie și director tehnic al Alpharom. Domnia sa a fost prezent la București la ceremonia lansării cărții intitulată Școala Românească de Micro și Nanoelectronică, apărută la editura Academiei Române, sub coordonarea domnului academician Dan Dascălu, Daniel Lăpădatu fiind unul dintre contributori. Domnule Daniel Lăpădatu, pentru că contextul în care ne-am întâlnit noi a fost legat de lansarea acestui volum, Școala Românească de Micro și Nanoelectronică, aș fi vrut să vă întreb, care este din cariera dumneavoastră cel mai important moment, apropo și de această școală, dar și de evoluția dumneavoastră profesională?
Cel mai important moment? Probabil cel în care am fost acceptat la doctorat, la Facultatea de Științe Aplicate a Universității Catolice din Leuven, din Belgia, întrucât cu doctoratul eram aproape sigur că îmi voi găsi un job foarte bun în domeniu. Nu în România, ci în vestul Europei.
Asta se întâmpla
în 1992.
Asta venea după absolvirea facultății.
Da, după am absolvit Facultatea de Electronică a Universității Politehnica București, cum îi spune acum, Institutul Politehnic pe vremea aceea, am continuat apoi, datorită ajutorului financiar oferit de Uniunea Europeană, printr-o bursă Tempus, am continuat un masterat în Belgia, la această universitate, Universitatea Catolică din Leuven, întrucât în anii aceia nu se prea putea intra direct la doctorat, chiar dacă veneai cu o diplomă foarte bună, echivalentă cu masterul din estul Europei. Voiau să vadă concret ce știi.
Dar alegerea acestei universități cum s-a făcut? De ce aici și în altă parte?
Nu a fost, într-un fel a fost interesant. A fost o bursă Tempus oferită pentru 5 colegi din anul nostru, era o poziție, era la Leuven, una în Germania, una în Olanda și două în Marea Britanie. Și au fost alese după cunoștințele fiecăruia de limbi străine. Eu am rămas cu Belgia, cu... și în Franța, a cincea era în Franța. Am rămas în Belgia întrucât știam franceză, nu știam engleză la vremea aceea. Surpriza a fost că universitatea este în partea flamandă a Belgiei, vorbesc franceză, dar nu o înțeleg, dar nu vor să o vorbească, a trebuit să învăț engleză.
Cât de repede?
Și destul de repede, într-un an, și olandeza, că dacă am rămas la doctorat, era necesar.
Și cum a fost perioada aceea?
A fost foarte plăcută, foarte frumos, intensă, trebuia să ne ocupăm și de partea științifică, de cercetare, trebuie publicat, ca să ai master sau doctorat, publicat foarte mult, depinde de la țară la țară. În final trebuie scrisă o carte, o teză de doctorat, care trebuie să aibă 100-150 de pagini de conținut original, nu doar luat din articole și puse cap la cap. Și în același timp a trebuit să mai... aveam o bursă, dar... suficientă, dar dacă vrei să mai călătorești un pic, trebuie să mai muncesc munci studențești de după program și am încercat să vizitez cât mai mult posibil, neștiind dacă voi fi acceptat sau nu după master.
Contribuții originale ce înseamnă? Cercetare și apoi publicat pe baza cercetării proprii?
Da. Referitor la teza de doctorat, în Belgia era important ca teza însăși să fie un text original. În alte țări ajunge să pui articolele cap la coadă, să scrii un mic sumar. Uh-huh. Și am înțeles că era din cauza drepturilor de autor, nu voiau să intre în conflict cu IEEE sau cei care sau Censors and Actuators, cei care publicau articole și care aveau drepturile conținutului.
În domeniul pe care vă interesa.
În domeniul respectiv, uh-huh. Da. Am fost pe micromachining, era o tehnologie de a prelucra siliciu, a obține în siliciu structuri tridimensionale.
Folosite la ce?
Pentru senzori mecanici, pentru accelerometre, senzori de presiune, giroscoape și în asta am rămas și încă profesez. Deci, MEMS, Microelectromechanical Systems.
Atunci înseamnă că aveți cu atât mai mult o perspectivă și o privire mai de ansamblu asupra evoluției domeniului. Facem o mică paranteză. Ce a însemnat evoluția în domeniul ăsta, pe direcția asta? În ce se traduce?
Am fost chiar de la începuturi. Când am început, era chiar proaspăt. Abia se începuse. În România nu se făcea nimic în acest domeniu. Când
vorbim de anii 90.
Plecat, anii 90, da. Și era incipient, dar a crescut și continuă să crească. La început au fost folosiți doar în industria medicală sau în industria autovehiculelor. Acum sunt peste tot. iPhone-ul pe care îl aveți în mână conține, dacă nu mă înșel, vreo 50 de senzori de acest tip.
Senzori de voce?
Sunt microfoane, sunt senzori de presiune, sunt accelerometre, sunt giroscoape pentru detectarea orientării, sunt senzori de presiune pentru screen. Camera are un senzor de lumină, aș putea să-i spun, deci este un chip. Au și magnetometre unele pentru busole. Deci diferite tehnologii de la diversi producători puse împreună. Dar acum mai toate obiectele au tendința, smart objects, vor conține din ce în ce mai mulți astfel de senzori interconectați. Înainte nu erau conectați, acum comunică între ei, au antene, trec prin microcontrolere, microcomputere. Deci practic un mic calculator.
Acest iPhone pe care noi îl folosim ca telefon.
Dar computer, da. Uh-huh,
uh-huh. Așadar, sunt două idei interesante. Odată, tehnologii diferite pentru acești senzori care fac lucruri diferite, dar și interconectarea de care spuneați, care n-a venit de la început.
Nu. Acest domeniu a crescut. Principalul motor inițial a fost industria de autovehicule și cea medicală. Necesitau foarte mulți senzori specializați. Dar de când tehnologia comunicațiilor a avansat în paralel, datorită altor cauze, a apărut această nevoie de a interconecta senzorii, crea rețele de senzori, sisteme de senzori și obiecte inteligente.
Și așa au apărut autoturismele cărora, sau mașina care îi spui deschide geamul, da?
Da. Sau cele care urmează se conduce singure, fără șofer. Au nevoie de foarte mulți senzori, dar aceasta e partea de hardware. Au și partea de software, prelucrarea informațiilor pe care le oferă senzori. Dar fără senzori, nu ar avea ce prelucra.
Și iarăși un nivel interesant, această parte de soft.
Da.
Da?
Deci România în ziua de azi este foarte mult axată pe software. Este o producătoare mare, considerabilă de software. O mare parte a inteligențelor din România în ziua de azi sunt canalizate spre software, dar nu există aproape nimic în partea cealaltă, de hardware. Un exemplu este Smart Cities, un grup foarte mare în care se discută cum să facem orașe smart, dar nu se discută decât software. Dar cum faceți practic?
Și cum ar trebui făcut practic? Ce înseamnă un Smart City?
Smart City este un oraș optimizat, totul optimizat. De exemplu, traficul în oraș, dacă ar exista camere care să capteze situația traficului la un moment dat, să programeze semafoarele într-un fel optim, să recanalizeze mașinile pe zone mai puțin traficate. Dar pentru aceasta nu e suficient doar software. Trebuie semafoare, trebuie camere, trebuie ca mașinile să comunice între ele, să spun eu o iau la stânga, tu iau la dreapta. Și asta
este
nu se
filmul
poate
science fiction al viitorului. Realitatea e alta, se poate începe pe ce avem acum?
Încet, încet. Unii vor face software-ul, alții vor face hardware-ul. La un moment dat vor constata că e nevoie de hardware.
Mă gândeam la realitatea care este aceea că sunt foarte multe mașini neinteligente, să spunem, care nu pot comunica între ele. Și atunci poți construi un oraș inteligent, deci să ai software-uri care să gestioneze ce dacă mașinile nu pot fi, dacă nu sunt inteligente.
Mașina însă s-ar putea să nu fie, dar soluții de moment există. De exemplu, să pot pune chipuri, să vând ca dispozitiv separat care să fie în mașină. Telefonul, un iPhone poate acționa momentan, mijloc de comunicare. Doar că deocamdată nu există protocoale între iPhone-ul meu și al celuilalt din trafic să comunice.
Asta mai este durează. Software, ce spuneți?
Da, software și transmisii, plus privacy, că nu, poate nu vrei să comunici nimic.
E adevărat că putem să speculăm, dar este foarte interesant pentru că limita este foarte sensibilă. Vrem toate aceste avantaje pe care le aduce tehnologia, vrem ca totul să meargă așa pe bandă, lin, pe de altă parte vrem intimitate, privacy. Cum facem, cum o să reușim să păstrăm și privacy-ul și să și beneficiem de toate avantajele pe care le poate da tehnologia?
E un trade-off, trebuie făcut compromis ca în orice. Exact cum spuneau NATO, motto-ul este vigilența este prețul libertății. Optimul e undeva la mijloc, nu în extreme.
Diaspora.
Invitat astăzi domnul Daniel Lăpădatu. Haideți să ne întoarcem la traseul dumneavoastră profesional, așadar, masteratul, doctoratul în Belgia, teza de doctorat în 1996.
A fost o teză de doctorat intitulată Limite în miniaturizarea accelerometrelor, bazat pe tehnologia de atunci. Între timp, n-aș spune că mai e foarte utilă, teza mea e învechită, a fost depășită de evenimente.
În 20 dar, și puțin de ani.
Da. Dar la vremea respectivă, în teză, și a fost o continuare a celei de master, împreună cu un coleg belgian am dezvoltat o nouă metodă de a controla corodarea siliciului, am simplificat foarte mult partea setup-ul de trebuie să existe în jur. Și era promițătoare pentru industrie. Între timp au apărut tehnologii noi care simplifică și mai mult. Și
dar între timp câțiva ani tehnologia dumneavoastră
a fost folosită în Suedia, la o universitate cu succes și la Senzonor, în Norvegia, unde am ajuns parțial, dar apoi au găsit altceva mult mai potrivit și dânși.
Cum ați ajuns în Norvegia?
Participăm la o conferință Transducers, cea mai mare din domeniul senzorilor, în 1995, s-a ținut la Stockholm, în Suedia, și unul dintre speakerii principali din deschidere a fost șeful unei companii norvegiene, Senzonor, care a prezentat ceea ce făceau și făceau senzori de accelerometre pentru airbag system. A fost prima companie din lume care a produs așa ceva.
Airbag-urile de la autoturisme.
Da, de la autoturisme, da. Mm-hmm. Și aveau nevoie de ingineri și ăsta a fost mesajul pe care l-am reținut. Aveau nevoie de foarte mulți ingineri, nu îi puteau găsi în Norvegia, fiind o țară cu populație relativ mică. Mm-hmm. Sunt 5 milioane.
Aveți atunci în gând să reveniți în România?
Nu, pentru că nu aveam opțiuni, am avut opțiuni ori Elveția la Neuchâtel, ori în Statele Unite, lângă Boston, la o firmă care între timp a fost cumpărată de Corning Glass. Și aceasta și în Norvegia. După, niciuna dintre aceste țări nu era în Uniunea Europeană.
Norvegia nu e
nici acum. Nu este nici Elveția și motivul e pentru că în Uniunea Europeană în vremea respectivă era dificil de găsit. Întrucât erau obligați prin lege să demonstreze că nu au găsit pe cineva întâi din țara respectivă, apoi din Uniunea Europeană, apoi din țări afiliate Uniunii Europene, iar România era pe locul 4, cum ar veni. Deci era foarte... Se putea, nu? Deci nu era imposibil, se putea, dar trebuia să găsești un angajator care era dornic să se lupte cu autoritățile pentru obținerea permisului de lucru. În Norvegia era mult mai simplu, întrucât trebuia doar să demonstreze că n-au găsit în Norvegia. În rest, toate celelalte țări pe același picior de egalitate. Și a fost mult mai simplu.
A fost ofertă? Ați acceptat-o imediat?
Da, am așteptat și... Apoi am mai fost... Am studiat... Statele Unite nu m-au atras, în primul rând, depărtare. Depărtarea și mediul social complet diferit. Elveția... M-a atras, dar am pus în balanță alți factori. Deci ați cumpăra o locuință în Elveția era nu imposibil, dar foarte scump. Trebuiau ani mulți de muncă, fiind o țară în care mai toți cei bogați din lume își doresc să aibă o locuință și se licitează. Așa că am optat pentru Norvegia.
Nici Norvegia nu e foarte ieftină.
Nu, dar la case nu era, au pământ suficient și... nu e ieftină ca viață, dar prețul caselor este, cu excepția capitale, este decent.
Totuși e un alt mediu. V-ați adaptat ușor? A fost
Norvegia?
Ușor?
A fost relativ ușor, ținând cont că venim după aproape 6 ani de stat în Belgia și cu o limbă care e similară olandezei. Ce a fost mai greu a fost faptul că iarna zilele sunt foarte scurte, unde aveam doar 3 ore de lumină în timpul iernii, iar vara e lumină continuă.
Prea mult.
Iarna e foarte lungă. Ei au o glumă. Oh, ce noroc că iarna ține doar 6 luni. Putea să țină 9. Mai greu a fost într-un fel să mă adaptez la stilul de a lucra în industrie față de cel academic. În industrie este cu totul altfel.
În industria norvegiană sau în general?
În industrie, în general. E la fel peste tot. După 6 ani de stat în mediul academic, unde totul e relativ relaxat, dacă ai obținut un rezultat bun din 100 de încercări, e jubileu, se poate publica un articol. În industrie trebuie să-ți iasă 99 din cele 100 de încercări bine. Uh-huh. Și tot nu e încă în regulă. Iar în industria automobilelor e și mai mare cerință. E un defect la 1 milion acceptabil. Sau... Ceea ce înseamnă că e foarte greu să ajungi la un produs care trece toate cerințele. Și e multă muncă în spate și de durat.
Deci nu ai nicio garanție că reușești.
Da, și de obicei nu... Problemele nu sunt unde te aștepți. Sunt mici detalii. Mici detalii pe care le ignori la început și pe care te lupți cu ele ani de zile. Uh-huh. Și detalii după detalii. Rezolvi o problemă și descoperi că în spatele acelei probleme era ascunsă o altă problemă pe care n-ai văzut-o inițial. Și...
Cum este... Dincolo de faptul că trebuie să, cum să spun, să furnizezi soluții tot timpul, să vii cu ceva concret, altfel, mediul norvegian cum este ca lucru, ca relație între oameni, cum, ca societate, cum era atunci și poate e și acum?
E și acum. Deci, mediul de lucru este foarte deschis, se colaborează ușor cu colegii, se lucrează în echipe. În general, mai toate întreprinderile au o structură plată matricială, într-un fel. Nu este... Au un pic de ierarhie, dar nu e... Deci se lucrează la același nivel, șefii sunt colegi cu cei care lucrează.
E mai bine așa?
Cei de departament.
Da, nu. Nu vorbim de CEO-ul sau de owner, deci, de proprietarul companiei.
Da, întrucât se poate comunica direct, să știu care sunt problemele. Acum norvegienii sunt ca germanii, foarte disciplinați, totul strict, se respectă regulile.
Se aplică legile?
Da, se aplică legile, se respectă regulile, totul, inclusiv în partea socială, în partea birocratică a statului, totul e foarte simplu comparativ cu ce aici. Uh-huh. O explicație poate e că sunt puțini și nu ar avea resurse să ducă o birocrație de dimensiunile României sau ale Franței, sau că nu e doar cazul României, sunt multe țări cu birocrație mare. Asta mi-a plăcut. Iar societatea, percepția norvegienilor este că statul există ca să-i ajute, nu să le pună bețe în roate. Și asta e realitatea. Asta ajută foarte mult. Avea un mediu de viață decent, în afara orelor de serviciu, în care să te poți bucura de orele alea libere, e foarte important. Și asta e încă ceva față de Statele Unite, de exemplu. Dacă au de lucrat de la 9 la 5, lucrează de la 9 la 5. Nu rămân peste program, decât dacă e absolut necesar.
Dar lucrează de la 9 la 5?
Da, sau sunt în general, unde am lucrat eu erau ore flexibile. Deci să putea. Trebuia să lucrez 7 ore jumate pe zi. Nu conta când, dar 7 ore jumate. Nu mai mult, nu mai puțin.
Este o societate care merge pe încredere?
Da. Pe încredere, foarte mult.
Reciprocă, cetățean stat.
Da. Dar, și Asta a fost și simțământul meu. Dacă mergeai cu o problemă, încercau să te ajute. Nu să te trimită mai a două acte, n-ai aia, n-ai aia. Știi de la început ce ai nevoie. În general, totul încape pe o pagină. Deci nu e nevoie de 10 hârtii.
Vorbiți din experiența românească inclusiv?
Și din cea românească și din cea norvegiană. Pentru că din Norvegia am revenit în țară în 2015. A durat să fac actele românești până în 2016. N-a fost ușor.
Ce nu era clar în legătură cu dumneavoastră?
Îmi trebuiau de la fostul domiciliu tot felul de dovezi. Din Tellerman, de exemplu, unde am predat buletinul de identitate, evidențe, pentru că nu sunt...
Computerizate.
Da. Certificate de naștere, de căsătorie, certificate, livretul militar pe care l-am predat când am plecat în țară, dar nu mai aveam nimic. Deci voiau să... Nu era cu răutate, dar zic, foarte complicat pentru... După mine, CNP-ul ar trebui să ajungă.
V-ați întors în țară în 2015, după o perioadă la Infineon Technologies.
Și Infineon Technologies a fost tot în Norvegia. Și m-am întors, după Infineon Technologies am continuat la Sensonor, s-a reînființat, pentru că fusese cumpărat de Infineon Technologies, s-a reînființat, am mai rămas la ei 3 ani, dar nu mai era fosta companie într-un fel. S-a reînființat cu acționari privați, câțiva acționari privați care erau interesați în produsele care existau la vremea respectivă, nu în produse noi. Deci interesau doar producția, iar eu sunt axat pe cercetare, design de produse noi. Pe scurt, au concediat tot departamentul de cercetare și dezvoltare de noi produse în 2014.
Cu dumneavoastră inclusiv?
Cu toți și cu șeful tot. Deci nici măcar nu e interesat. Ar putea ca unii dintre noi să fie utili în partea de producție. Pentru că ar trebui să dea pe alții afară de acolo. Așa că... Dar n-a fost... Neașteptam. Eram oricum nemulțumiți că neavând finanțare n-aveam ce să cercetăm. Stăteam la birou și citeam articole sau mai ajutam pe cei de la producție.
Dar în momentul în care Sensonor a fost cumpărată, ce anume produceați? Cercetarea mergea pe ce direcție?
Ce fac și acum să produc un, îi spune STIM, STIM 300, este o unitate de măsură inerțială, Inertial Measurement Unit, care măsoară atitudinea, viteza unghiulară, rotațiile și accelerațiile dispozitivului. Iar acesta se montează de obicei pe altceva.
Altceva fiind
de exemplu, una din aplicații este stabilizarea de platforme, ca să menții o platformă perfect orizontală. Și unde se folosesc astea? Pe mare, dacă în vapor, radarul de la vapor sau dacă e o baterie la un vapor militar sau pe mașinile de luptă, pe drumuri accidentate, mașina se mișcă pe drum, platforma pe care e montată mitraliera stă fixă. Sau un minerit pentru ghidarea capului de foraj sau navigație inerțială exact pentru navigat. Dar în timp ce telefonul folosește sateliți pentru poziționare, dacă lipsește satelitul, se poate continua cu astfel de dispozitive. Dar pentru un timp scurt, că datorită erorilor care se acumulează, pentru navigație nu e încă suficient.
Și deci acum lucrați la el? Sau?
Am lucrat la acest dispozitiv, am plecat de la Sensonor, am lucrat după aceea ca consultant, am făcut firmă de consultanță și am lucrat ca freelancer, consultant.
Consultat în domeniu?
MEMS, același ca înainte. Uh-huh. Și vreau să spun că a mers și merge foarte bine. Am mai multe decât pot să... Am mai multe în farfurie decât pot să gestionez.
În ce constă consultanța în domeniul ăsta? Practic, dumneavoastră, ce trebuie să faceți?
Design. Deci, la o firmă în Norvegia am făcut designul unui capsulă, ar fi românește termenul, deși e deschisă, capsula în care se poziționa o lentilă pe care o făcuseră, ei făcuseră lentila, dar nu puteau să o vândă pentru că nu aveau cum să o integreze în produsul final. Și am făcut acest package pentru ei, designul lui, nu fabricația. Apoi pentru clientul din Italia îi ajut la calibrarea unor giroscoape și despre asta este articolul care urmează să fie publicat tot în editura Academiei, dar într-un alt volum.
Mm-hmm. Giroscoape?
Giroscoape sunt senzori care măsoară viteza unghiulară sau rotația. Sunt necesare practic peste tot ce are de-a face cu navigația. Cele care se folosesc acum în aviație sunt foarte mari, sunt de dimensiuni mari, sunt foarte precise, dar sunt mari și costă enorm. Nu se pot folosi la un telefon. Telefonul are giroscoape făcute prin tehnologii MEMS. Sunt foarte mici, nu sunt la fel de preciși ca cei de la avioane, dar încap în telefon. Și vă pot spune că acum ați rotit ecranul și trebuie reașezat. Sau foarte mulți sunt în console de jocuri.
Foarte interesant ce înseamnă evoluția și mai din perspectiva aplicațiilor. Mă gândesc, nu știu, atunci când ați terminat facultatea, când ați început doctoratul, aveați o, nu știu dacă neapărat o direcție clară, o direcție clară în sensul că știați ce vreați să faceți, dar o perspectivă clară, o direcție clară a unde va ajunge cercetarea aveați?
Când am terminat facultatea, nu era foarte clară, dar după masterat și doctorat m-am convins că ceea ce îmi place și ce îmi doresc să fac are viitor și e viitor luminos, cum se spune. Are viitor întrucât continuă să crească. La început au fost, cum vă spuneam, doar pentru autovehicule, doar pentru safety, erau folosiți pentru airbags, pentru pernele de aer, șoc frontal sau lateral, pentru controlat frânele sau presiunea de la roți. Cam atât. Între timp au început pentru climatizare, pentru detecția obiectelor din apropiere ca să ajute la parcare, pentru detecția animalelor sau pietonilor pe timp de noapte. Deci sunt din ce în ce mai mulți și apoi au crescut domeniile de la autovehicule și medicină, unde au fost la început, au început jocurile, consolele de gaming, apoi telefoanele smart, televizoarele smart, tot ce e smart și acum cu autovehiculele autonome. Dar înainte de autovehiculele autonome existau autovehicule subacvatice autonome, roboți autonomi pentru medii nocive sau dificile. Autovehiculele autonome sunt un salt înainte, dar tehnologia exista, dar în medii în care nu întâlneai oameni. Asta e diferit față de autovehiculele autonome rutiere, pentru că există oameni participanți la trafic, alte autovehicule, un mediu aglomerat.
Și puțin imprevizibil.
Da. În timp ce în celălalt era doar mediul ostil, dar nu era aglomerat.
Stabil, cumva, da. Predictibil ca reacții și comportament. Și
Norvegia, în acest sens, sunt foarte avansați în tehnologii subacvatice, în dispozitive și autovehicule autonome subacvatice, aeriene, în drone, iar pentru drone, fără giroscoape, nu se pot descurca.
Dar în medicină, senzorii și, mă rog, giroscoapele, în ce s-au regăsit?
Senzorii, inițial, chiar în Belgia, când am fost la doctorat, era un senzor care măsura stresul în metale, în implanturi de metal. De exemplu, aveau pentru fracturi la oameni în vârstă implanturi de titaniu metalice, care se pun inițial și preiau toată sarcina de pe os. Dar trebuie să lase încet, încet, ca să ajute osul să vindece, să mute sarcina și pe os. Și nu știau când este gata ca să-l scoată.
Și un senzor poate da astfel de informații?
În implantul de titan se punea un astfel de senzor care măsura stresul din titan și îl transmitea afară. Și știind care e presiunea pe implant. Implantul de titan, se putea deduce cât e pe os, dacă e în regulă, dacă s-a vindecat, pentru că fiecare om e diferit. Înainte se făcea orbește, îl scoteau după un timp de, la unii era în regulă, la alții nu, și trebuia să-i facă operație, să-l pună din nou, complicat. Deci asta era una de medicină, alta era pentru monitorizarea inimii, pentru infarcturi, pentru dantură.
Foarte interesant. Spre ce mergem, puteți spune? Spre ce se merge?
Acum am specializat mai mult pe navigație inerțială, domeniul ăsta de tot autonom, necesitate mare de dispozitive de măsură accelerația, rotațiile, presiunea, inclusiv pe verticală, navigația pe verticală deocamdată e încă la un nivel incipient, în sensul că pe o hartă cu telefonul, de exemplu, se știe poziția în două dimensiuni, dar unde ești localizat. Dar dacă ești într-un mall cu 7 etaje, nu-ți poate spune pe ce etaj ești și pe unde s-o iei. Sau la fel pe autostrăzi, noduri rutiere foarte mari, unde sunt pe 3-4 nivele, 10 de beretele și trebuie să știe pe care te afli.
O să ne poată spune în curând asta?
Unele pot. Se folosește senzorul de presiune. Se schimbă presiunea pe verticală, dar are nevoie de resetări continue, deci nu are un algoritm stabil. Dacă nu se fac recalibrări și nu recalibrează nimeni telefoane, după un timp relativ scurt nu mai indică bine.
Dar, dacă înțeleg bine, senzorii vor trebui să fie atât de deștepți încât să facă asta într-un timp foarte scurt. Nu?
Mă gândesc că... nu senzorul în sine. Nu. Senzorul...
Sistemul.
Da, trebuie să facă, proceseze rapid. Și aici nu e o problemă. Procesările se fac la distanță, nu în dispozitiv. Deci trebuie o foarte bună comunicare între dispozitive și centrul unde se procesează.
Care centru unde? Ce
de
poate
exemplu,
fi?
O sens, serverele diverselor întreprinderi care oferă serviciile. Trebuie o comunicație foarte bună între dispozitiv și cei care oferă serviciu. Iar asta acum merge exact prin transmisia de date, prin telefonia mobil. Asta este cum se face acum. Dar intenția este să poată să comunice și dispozitivele între ele, Și cu centru și să existe și o inteligență locală. De aici se lucrează cu artificial intelligence, un fel de inteligență artificială închisă în dispozitivul însuși. Când nu e în legătură cu serverele, să se poată descurca totuși. Și...
Sunteți încrezător că va reuși inteligența artificială să facă toate astea?
Sunt, dar durează foarte mult. De fapt, cu inteligența artificială s-a început până în anii 80 și IBM a început cu inteligența artificială în 85-86, trecut 30 de ani de atunci.
Mulți sau puțin?
Sunt mulți, nu. E greu la început, dar merge din ce în ce mai repede.
Dar când... dificultatea din ce vine?
La început a fost puterea de calcul. Puterea de calcul era impedimentul.
Acum nu mai e.
Este încă, deci deocamdată tot creierul uman poate procesa mai mult. Nu ca viteză, e vorba ca memorie. Stăm prost cu viteză de procesare. Dar acum nu mai e cazul, au depășit. Inteligența artificială, secretul e că trebuie să-l înveți exact ca pe un copil mic, doar că nu ia 2-3 ani să înveți. Învață foarte repede că e automatizat. Dar e pe domenii specifice. Deocamdată totul e deconectat. Există, dacă le poți numi, programe care recunosc imagini. Altele se descurcă cu vorbit. Dar încă nu discută între ele. Nu...
Poate e mai bine cine știe. Încă nu știm.
De exemplu, dacă constați că un program a învățat singur să recunoască o anumită formă geometrică pe care noi oamenii nu o înțelegem, dar ne dăm seama că are dreptate, nu îl poți interoga să spună cum a făcut. Asta e problema.
Dar de unde știm că soluția pe care o dă el, că recunoașterea e reală și e adevărată?
Se poate verifica, doar că noi nu vedem, de exemplu. Nu poate să-ți explice cum face, exact cum noi, în momentul când ne gândim, nu putem explica cuiva cum facem,
cum merge
gândirea. Cum am luat decizia să apuc acest iPhone în acest moment. Nu am cum să explic, pentru că trebuie altceva să se uite în creierul meu, să vadă cum au fost procesate datele și asta lipsește deocamdată, dar cred că foarte multe sunt și secrete, nu se spun. Probabil sunt mult mai înainte decât este la vedere.
Și va reuși inteligența artificială să devină panaceu? Să rezolve chiar toate problemele, să înlocuiască?
Nu ne rezolvă probleme, ne optimizează. Rezolvatul problemelor depinde ce considerăm că sunt problemele. Sau dacă sunt probleme reale sau nu. Dar,
o să putem conviețui?
Totuși e foarte speculativ aici. Eu sunt optimist, dar nu se știe niciodată. Pot scăpa de sub control, într-adevăr.
Mai ales că nu știm cum să controlăm.
Dar în final, cum ziceau, cine are ștecherul, cine are mâna pe ștecher, acela are control.
Dincolo de granițe.
Aș vrea să mă mai întorc puțin la carieră, dar m-aș întoarce și la momentul în care ați știut că asta e cariera pe care o vreți mai departe, că ăsta e drumul pe care vreți să urmați. Sigur că da, Daniel Lăpădatu, elev eminent, student, câștigător de concursuri, de olimpiade, de concursuri studențești, mai exact când a fost clar că științele exacte, științele, mă rog, dure, cum se cheamă, reprezintă domeniul pe care îl vreți?
Inițial am vrut să mă duc spre fizică. Mi-a plăcut fizica dintotdeauna. Fizica și implicit și matematica. Fizică fără matematică nu se poate. În anul 1985 am fost parte din lotul olimpic de fizică al României la Olimpiada din Portoroz, în Iugoslavia, azi e Slovenia. Am fost coleg cu Dan Pârjol, care a continuat în fizică. Cred că singurul din lotul de la vremea respectivă care a continuat în fizică. Restul ne-am reorientat, întrucât fizica în România poate doar teoretică, iar cea teoretică în zilele de azi, în fizica teoretică, ai nevoie de investiții foarte mari în reactoare nucleare și instalații de energie foarte mari, deci nu se prea putea face la noi, deci dacă continuăm în fizică, cel mai bun scenariu era să ajung profesor sau ceva la Măgurele, dacă se putea. Apoi, ca student, pregătirea lotului de fizică s-a ținut pe platforma de la Măgurele și am petrecut acolo trimestrul 3 și din clasa 11 și a 12 și am prea fost încântat de mediu social, dacă nu era nimic, era un sat și atât. Practic. Nimic. Și am zis, nu, în regie e cu totul altceva. Așa că am urmat electronica și partea de fizica stării solide pentru semiconductoare, pentru că e necesară fizica pentru dispozitivele electronice. Foarte multă fizică.
Atunci ați decis că microelectronica
e... Da, eu spre electronică, eram încă în România, am făcut facultate aici, după aceea am continuat exact în ce am studiat, dispozitive electronice, dar a stării solide, cu siliciu, foarte multă fizică în doparea siliciului, cum să modifici proprietățile acestui material ca să devină ceea ce în circuitele. Și apoi, mult mai interesant decât simplu circuit electronic, unde în general oamenii se gândesc la electronica, circuite electronice, tranzistoare și tot ce e prin o placă de circuit. M-am dus spre partea de senzori, care implică a capta forțe externe și a le transforma în semnale electrice. Deci să măsor presiune, să măsor accelerații, să măsor radiația, rotații, câmpul magnetic. Și aici este un proces fizic. Întreci de la un domeniu neelectric la cel electric și să păstrezi corelațiile dintre acestea. Apoi să elimini efectele temperaturii, vibrații și alt zgomot din jur. Asta mi-a plăcut pentru că într-un fel e fizică. Doar că e aplicată, are o componentă aplicativă foarte mare.
Se putea face asta în România atunci?
Nu la dimensiuni micro. Între timp s-au făcut. Era un domeniu incipient, abia începuse. De-aia spun și compania aceea norvegiană, când au făcut primul senzor de accelerații pentru pernele de aer, nu era foarte mic, era maricel, cam cât de dimensiune unei monede de 3 lei de pe vremuri. Sau...
Ceea ce e destul de mic.
Mic, dar acum sunt și mai mici. Și s-au tot micșorat și micșorat pentru a permis... E foarte multă muncă și pe partea de echipamente. Deci ca să faci un senzor, e nevoie de echipamente. Și e un efort uriaș. În partea din spate, care nu se vede, echipamentele necesare să faci astfel de senzori. Și acestea costă, sunt investiții enorme pentru o fabrică de componente electronice. De aceea, în ziua de azi, nu prea mai construiește nimeni fabrici aici, îi lasă pe cei din Taiwan, care au făcut, s-au dus pe asta, da. Sau Japonia.
La vremea respectivă, mai exista încă platforma IPRS Băneasa. Nu vă tenta?
IPRS Băneasa s-a închis relativ repede după Revoluție. A rămas IMT-ul, fostul ICC, care a supraviețuit întrucât, cred că e mare parte efortul domnului Dascălu, de a transforma fostul ICC într-un institut național de microelectronic cu sprijinul guvernului. Și microelectronica, cea de-a treia fabrică, încă există, dar nu mi-e foarte clar ce fac, nu sunt vizibili. Probabil că sunt un grup foarte restrâns, au găsit o nișă de piață. Nu vreau să fiu negativ față de dânsii. Sau faptul că nu știu nu înseamnă că nu există. Sau. Da. Dar probabil au găsit o nișă și se descurcă în acea nișă economică, dar nu sunt ce au fost, vreau să spun, o fabrică mare.
Dar IPRS-ul a dispărut în anii 90. În anii 80 erați încă student, de asta mă întreb. Da. Atunci când erați încă student...
Făceau componente care se vindeau pe piața socialistă, foarte multe. Cred că mergeau și în Uniunea Sovietică o parte din ele.
Nu v-a tentat? Nu era pentru dumneavoastră?
Nu, erau componente macroscopice, componente discrete făceau, așa le spune. Tranzistoare, dar totul era discret, nu circuite integrate. Pe cele integrate, cred că la microelectronica se făcea. Dar nu m-au tentat. Și nici după.
După nici n-am mai avut ce să vă tenteze.
A intrat într-un colaps relativ rapid.
Mă mai întorc puțin la perioada liceului. Liceul de matematică și fizică Unirea din Turnu Măgurele. Ați avut profesori care au știut să vă canalizeze.
Da, am avut o profesoară de fizică excepțională, doamna Leontina Petrescu, însă a decedat, din păcate, chiar anul acesta, care a știut cum să ne motiveze, să ne îndrume.
Erați o clasă specială? Sau?
Clasă de matematică fizică. Eram special în sensul că eram cei mai buni din regiunea respectivă. Da, ăsta era profilul, dar veneau toți, chiar dacă nu erau interesați de matematică sau fizică în primul rând, pentru că aveam profesorii cei mai buni pe toate materiile, nu doar. Foarte mulți dintre colegi s-au dus pe medicină. Aproape toți colegii mei, că ne mai revedem, sunt toți realizați. Deci a fost o clasă bună și profesorii foarte buni.
Ce înseamnă un profesor bun, de fapt?
Un profesor bun care să te facă să iubești materia pe care ți-o predă. Nu să o înveți pentru că trebuie. Să vii la ore cu plăcere când vezi ceva și că reții ceva și că o consideri utilă. Nu erau toți din aceeași categorie. Unele obiecte le consideram inutile, acum pare rău. Rusa, de exemplu, am considerat-o un obiect inutil la ce îmi trebuie. Acum pare rău că n-am învățat. Puteam să o învăț. Alte obiecte s-au dus cu timpul, inclusiv din facultate. Televiziunea de atunci nu mai e ce e acum.
Da.
Deci multe schimbări cu trecerea timpului. Dar să revenind la Imbold, Am avut profesor foarte bun la fizică și la matematică. Era și o competiție de asta internă în interiorul județului, întrucât se alocau un număr fix de clase de matematică pe tot județul și trebuiau distribuite între mai multe orașe și în funcție de rezultate de la olimpiade se alocau pentru anii următori. Adică inspectoratul ține cont de asta și eram motivați și noi și cei de la Alexandria și cei din Roșiori și să tragem tare pentru generațiile următoare cum ar veni.
Frumos.
Și apoi era plăcut. La olimpiadele naționale era plăcut să te întâlnești cu colegi similari din toată țara. Iar deja când am ajuns la facultate, cunoșteam pe foarte mulți dintre colegi.
Dar la olimpiadele internaționale, cum era?
Cea internațională am fost doar o dată. Am fost și în clasa 11, în lotul mare, dar nu m-am calificat în cel restrâns. Acolo a fost greu, din punctul meu de vedere, pentru că se pune accentul și pe partea experimentală. Iar la experimente n-am strălucit niciodată. Am făcut experimente care să și reușească, adică să dea un rezultat, că trebuiau făcute niște măsurători și să dea rezultate. Ce am făcut eu, numai măsurători n-au fost acolo.
Dar mă gândeam, apropo de Iugoslavia, sigur că era străinătate față de România, era altă țară, sigur că nu era Occidentul, dar resimțeați în vreun fel, nu știu, restricții? Vi s-a făcut un instructaj special înainte de a pleca, să nu cumva, să rămâneți, să plecați?
Da, a fost făcut. A fost un domn de la securitate, un foarte de treabă, nimic special. A spus să nu luăm pachete de la cetățeni, să nu transmitem pachete, că urma să mergem cu tren. Dacă e ceva, să întâmple ceva, să apelăm la ambasadă, deci nu nimic. Să nu ieșim din cadrul vizei române, care pentru Iugoslavia asta se traducea în a nu pleca în altă țară. Se putea de la Portoroz, pentru cei de acolo au organizat locații, un tur două zile la Veneția. Era cu șalupa, direct cine voia să meargă.
N-ați avut voie?
Nu, n-aveam voie oricum și era după program și trebuiau bani și era o sumă. Mi-aduc și acum aminte, am primit 5 dolari. Ăștia au fost banii de buzunar pe care am primit de la statul român.
Asta poate fi descurajant în sine.
Adică... Și 5 dolari au fost. Era totul acoperit de organizator, iar transportul până acolo de statul român. Deci, practic, n-avea nevoie de mai mult, dar...
Era bani de buzunar, dar ce să faci cu 5 dolari?
Păi n-au ajuns la nimic. Am mai schimbat noi în tren, la frontieră, am mai schimbat niște lei pe dinari iugoslavi și ne-am descurcat până la urmă, da.
V-a fost teamă vreo secundă?
Nu era cu asta. Iar la Belgrad ne-au ajutat cei de la ambasadă, trebuia să schimbăm gara. De la unde am ajuns cu trenul de la București, să luăm alt tren intern și au pus la dispoziție un aro și ne-au mutat. Deci s-a ocupat. Nu pot să mă plâng.
Adică mă gândeam dacă nu cumva, când m-am întrebat dacă v-a fost teamă, mă gândeam dacă simțeați, nu știu, că sunteți supravegheați,
nu,
că sunteți...
Nu, n-a fost. Nu? N-a fost cazul. Uh-huh. Deși... Așa, profesorii, care au fost și doi profesori cu noi, domnul Hristef de la IFA și domnul Burcin, parcă, erau instruiți ei înșiși să aibă grijă de noi. Deci, probabil că pe dânsii au prelucrat mai bine decât pe noi. Doamne, să nu facem tâmpeni.
Am înțeles. Acum unde locuiți?
Oficial stă în România, dar nu prea stau. Cel mai mult timp îl petrecem în Belgia cu soția, că acolo avem activitatea cea mai mare, iar toți clienții noștri nu este niciunul din România.
Am
Sunt
înțeles.
Toți din vest și e bine plasat. În Belgia e ușor de ajuns și în Italia și în Norvegia, e foarte simplu.
Pentru că vroiam, de fapt, să vă întreb, mă rog, a fost substratul pentru întrebare, cum se vede România? Cum se vede domeniul științific, nu știu, tehnologic?
Partea de software se vede foarte bine. Cred că sunt foarte încântați de Specialiștii în software care vin din România sunt printre cei mai buni. Și cei din Polonia, din Estul Europei, foarte buni. Și sunt muncitori. Românii sunt muncitori. Asta e un aspect foarte, indiferent de ce domeniu. Sunt muncitori și dacă își dau seama că nu muncesc degeaba, fac treabă serioasă și se țin de treabă. Ce nu se vede bine e situația politică din țară, polarizarea, da, societății, dar asta a devenit un fel de boală la nivel mondial, polarizarea societății. Nu mai există...
Se simte și în Belgia?
Da, ei aveau o altă polarizare veche între flamanți și valoni, care e atât de mare încât restul nu se mai vede și nu se observă. Adică totul în final ăla îi degenerează într-o discuție între valoni și flamanzi, indiferent de subiect. Dar dispare mijlocul. Totul devine foarte tranșant. Lumea ascultă doar ce-i convine. Nu mai ascultă opinia celorlalți. De, e mult mai vizibil în România, vreau să spun, inclusiv la televiziuni, ce este pe posturile românești.
Iar ca să și încheiem cu asta, din punct de vedere al evoluției domeniului dumneavoastră și al, în general, a ceea ce înseamnă tehnologie, unde, încotro mergem, la ce trebuie să ne așteptăm? Ce vedeți următorul punct de inflexiune așa serios?
Probabil că unul care va aduce mari schimbări sunt autovehiculele fără șofer autonome. Deci vor aduce foarte mari schimbări și poate lumea încă nu realizează. Primii care vor dispărea vor fi șoferii de tiruri. Pentru că camioane care se autoconduc se vor cupla unul în spate altul, vor merge cu viteză mai mare, la distanțe mici, nu au nevoie de pauze. Deci, economic e foarte bine, dar va fi un impact asupra forței de muncă, oamenii vor trebui să se reorienteze spre alte joburi. Dar se vor crea și joburi noi, care nu există acum.
Și la care nu știm,
da,
să ne gândim.
Asta e problema, că nu putem să ne dăm seama de ce joburi va fi nevoie, iar ca să ai joburile respective la dispoziție, trebuie să începi pregătirea în învățământ, cu 10-15 ani înainte.
Dar în ce domeniu, dacă nu știi?
Exact. Nu e ușor. Se va învăța de mers, cred. Cum e și acum. Deci cu telefoanele mobile au fost în unele țări, nu aveau forță de muncă capabilă pentru așa ceva, dar s-au adaptat cu timpul. Sau...
Vedeți în viitor, nu știu, tehnologia, avansul tehnologic, contribuind la adâncirea, nu știu, disparităților, decalajelor sociale sau dimpotrivă?
Probabil că da. Deci, teoretic, înlocui oamenii cu roboții în fabrici, ideea era să eliberezi omul, să aibă timp liber, să se distreze, să muncească roboții. Dar ceea ce s-a întâmplat e că veniturile realizate din fabricile cu roboți rămân localizate. Nu se duc spre cei care au fost disponibilizați din fabrica respectivă. Deci, în final, aduce la decalaje mai mari, cred. Dar ideea e să... Nu, inevitabil, decalajele vor fi mai mari, dar nu decalajul ar fi în sine problema, ci faptul că cei rămași jos sunt prea jos.
Ce vor fi poate și mai jos.
Da. Dacă cei de jos au o viață decentă, au venituri decente, indiferent în ce surse, și există câțiva la foarte mare distanță, cred că e o problemă. Problema e că masele o duc foarte greu și nu se descurcă.
Ce?
Dar progresul tehnologic nu poate fi oprit. Indiferent ce se va încerca, nu poate fi oprit. Se vor construi roboți, fabricile de autovehicule sunt cel mai bun exemplu. Înainte, chiar din Germania, fabricile lui BMW foloseau 10.000 de angajați să strângă șuruburi, au fost înlocuiți cu 100 de roboți care strâng de 100 de ori mai multe șuruburi într-o zi decât făceau într-un an.
În timp ce angajații
aceia ce fac? Și s-au creat joburi de muncă pentru cei care fac roboții și care întrețin roboții. Dar noile joburi sunt vreo 200, toți ingineri, designeri, în timp ce ceilalți erau muncitori. nu știu, deci asta mă depășește, sincer să fiu, și nu văd nici eu soluții bune pentru toată lumea.
Așa, dacă ne uităm retroactiv, ca impact pe care l-a avut, hai să zicem, tranzistorul, pe care l-a avut apoi circuitele integrate, în ce se va traduce următoarea tehnologie disruptivă, cum se cheamă, deci care va schimba cursul evenimentelor?
Tranzistorul rămâne în continuare
referința
și încă n-a avut loc ceva similar. Se lucrează la quantum computing foarte mult. Acela are potențial în sensul că toate sistemele de codare care se folosesc la ora actuală devin inutile, deci sunt ca uși deschise și chiar va avea implicații mari în toate domeniile, inclusiv cel bancar, toate transmisiile de date.
Dar se face deja criptare cuantică?
E încă departe. Teoretic se știe cum să se facă, e problema de cum să o faci practic, pentru că necesită să menții totul într-un echilibru, toate corelațiile, să elimini efectele temperaturii. Trebuie operat la temperaturi foarte joase, cu dispozitive care sunt întinse și cea mai mică variație de temperatură într-un loc sau o mică vibrație afectează tot sistemul instantaneu. Deci aici e problema.
Va fi nevoie de senzori.
Da, dar e vorba de cum să menții sistemul cuantic în echilibru. Au reușit, dar cu 4-5 qubiți pot să facă câteva socoteli. De exemplu, să împartă 15 împărțit la 3, se poate face. Dar 1000 împărțit la 17, de exemplu, nu se poate face.
Dar n-a fost la fel și când au apărut primele calculatoare, cât casa?
Nu, e cu totul altă problemă.
De ce?
Deci e vorba de temperatură, de coerență. Trebuie menținută coerența în întreg sistem. Sistemul trebuie să fie complet izolat de mediu, ceea ce nu se prea poate. Și nu e vorba de un sistem mic, ci de unul mare.
Apropo de calculatoare, vă amintiți primele calculatoare când le-ați văzut cum arătau?
Da, erau săli de astea gigante. Era unul aici la Polit, chiar aici la rectora, cred că era. Nu era în altă clădire la care trebuie să mergem cu cartele la el să-l programă.
Și ultima idee, nu vi se pare că acum progresul se petrece mai rapid decât înainte? Că timpul în care apar
schimbările
da. Este da, mai scurt?
Într-adevăr. E așa de aici, pentru că sunt mult mai mulți oameni care lucrează la aceleași probleme cu putere de calcul foarte mare în spate. Deci multe probleme nici înainte nu avansau pentru că nu se puteau calcula. Se muncea mult la partea de calcul. Și efectul globalizării, ceea ce pe mine iar este foarte bine. De ce să ne apucăm să facem noi în România, să zicem acum, tranzistoare noi? Asta când cei din Taiwan le-au gata făcute. Deci să muncim la așa ceva 10-15 ani, în loc să le luăm pe ale lor, sunt gata făcute și facem ceva nou cu ele. Deci unii fac anumite lucruri, alte țări, alte companii, alte lucruri și se pot pune împreună. Înainte, cam fiecare țară își avea propriile resurse.
Asta pare
erau
bine.
barierele astea, granițele dintre țări.
Globalizarea e bună din acest punct de vedere pentru că îți dă posibilitatea să faci altceva.
Și repede. Dar acum văd că există tendințe anti-globalizare. Să vedem ce o să iasă cu politicile protecționiste.
Resimțiți?
Nu, n-a început nimic deocamdată, dar sau poate că se propagă. Deci, cum cel cu oțelul, tarifele de oțel băgate de Trump, au efect că în Statele Unite, cei care fac autovehicule nu au suficient oțel la ora actuală.
Asta înseamnă că vor fi mai scumpe mașinile.
Pentru că a fost o schimbare, da. Vor fi mai scumpe, dar nici nu le pot face. Nu pot onora comenzile. Dar e momentan până se reajustează, până încep să producă ei mai mult oțel, de exemplu. Deci ar fi o ajustare. Dar durează timp. Dacă se bagă tarife vamale, vor sta foarte multe componente în vamă, în loc să vină direct și întârzieri și în loc să faci mașina în 3 luni, să zicem, îți ia un an. Și ăsta e prețul până la urmă. Exact cum ziceam, cu exemplu din Germania, cu muncitorii dați afară, dar dacă stăm să ne gândim de ce au fost dați afară, pentru că lumea vrea mașini mai ieftine și toți oamenii vor mașini ieftine și disponibile pentru toți. Ca să le poți face pentru toți, trebuie cu roboți și ieftini. Dacă vrei să faci cu forța umană, scoatem câte o Dacie pe an și stai la rând și poate în 20-30 de ani ai o mașină. Nici asta nu vor oamenii. De asta spun că nu va înceta progresul tehnologiei, pentru că are un motiv. Nu există că vrea să fie. Are un motiv și e întemeiat din comportamentul uman.
Care nu se va schimba.
Da, nu se va schimba.
În sens invers, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Mi-a părut bine și mie.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară. Invitatul meu a fost domnul Daniel Lăpădatu, doctor în microtehnologie și director tehnic al Alfarom. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.